Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Góðan dag, kæru hlustendur útvarpssögu, það Markús Þórhallsson sem heilsar ykkur á þessum ágæta miðviku degi. Höfum fengið til okkar góðan gest sem að heitir Skúli Þór Gunnsteinsson. Hann formaður nefndar eftirlit með störfum lögreglu. Sæll og velkomin.
Takk.
Gaman að sjá þig.
Takk fyrir, sömuleiðis.
Þú ert mættur í miðjum brjáluðum önnum þessa dags í heimsókn til okkar. Gaman að sjá þig.
Já, takk, sömuleiðis. Já, já, það nú að gera á stóru himili.
Er það ekki?
Það sveittur á þunum.
Já, hlaupandi á milli stofnana.
Hlaupandi á milli stofnana og ég fer hérna nýr í þing og eftir.
Já.
Á þingfund og þannig að það nú að gera.
Það nú að gera. Já. Og þú ert maður ekki einhamur því að þetta ekki eina starfið sem þú gegnir.
Nei, nei, ég þarna líka lögfræðingur í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu.
Já.
Og ég á skrifstofu rafrænna samskipta. Stakengil skrifstofustjóri og lögfræðingur.
Já.
Og er svona aðalega með málefni þjóðskrár en er að hlaupa í öll önnur mál skrifstofuna, svo sem netöryggi og fjarskipti, póstmál og svo leysana, ég svona, þekki til flestra sviða skrifstofunar.
Já, er það ekki nauðsynlegt?
Jú, það er nauðsynlegt. Það er svona farið að bera meira á því í stjórnarráðinu, menn er að reyna að vinna svona sem teimi.
Já,
var einnig gamla daga, menn voru bara einir með málflokka.
Mm-hmm.
Og það getur bara verið býsna þungt.
Já, er það ekki?
Það er það. Og gott að hafa aðra til þess að leita til eða koma erfið mál og svo framvegis.
Já.
Ég held að þetta sé bara jákvætt.
Já.
Ég held að framtíðin verði þannig að skrifstofur svona í stjórnarráðinu starfi meira svona sem teimi.
Já. Og jafnvel þvert á ráðuneytin?
Jú, jú. Og já, og þvert innan ráðuneytin.
Já, já.
Það er farið að gera það í samgönguráðuneytinu.
Já, já.
Þannig að meiri samskipti milli skrifstofa og verið að nýta þekkinguna það sem hún er bara ef að menn eru með einhverju sérhæfða þekkingu að þá þarna bara leita menn í hana sko.
Það er spurning hvort að áðurum fyrir að tala einmitt þessa nefnd sem þú hefur formennsku yfir.
Já.
Einmitt þessi störf sem að eru unnin í ráðuneytunum, það nú oft verið að gagnrýna ráðuneytin fyrir eitt og annað, þú heyrið þetta nú og sérð og lest og en er það er svona verið að breyta vinnulagi, það er verið að breyta starfsháttum og verið að svona nútíma væða hvernig menn vinna
það? Jú, það er verið að gera það og það er meira samráð haft en var.
Mm-hmm.
Svona almennt samráð hérna að áður fyrir var kannski meira bara milli stofnana og svona sérstakra hagsmuna aðila.
Mm-hmm.
Með tilkomu samráðskáttarinnar þá, þarna samráðskátt stjórnvalda þá getur nánast bara hver sem er farið yfir hlumis frumvörp eða áformum frumvörp og komið með aðdöðasemdir. Það er mjög auðvelt og ég hvet fólk til þess að kíkja inn á samráðskátt.is.
Mm-hmm.
og ef að eitthvað frumvarp eða reglugerð vekur áhuga hjá þeim að lesa þær yfir.
Já.
Það eru allar aðtöðsendir vel þegnar og það er sko virkilega menn leggja sig virkilega fram við að fara yfir aðtöðsendirnar.
Já.
Og þarna og ef þetta eru skynsamar aðtöðsendir þá er þeim yfirleitt vel tekið.
Já, og það er líka orðið þannig, virðist vera, að fólk hafi miklu meiri skoðun á því hvernig hlutinir eigi að vera, heldur var bara, já, við miðum við einhverja dagsetningu bara fyrir hrun.
Jú, það er enda
ekki. En svo þetta tæknin hjálpar til líka.
Tæknin hjálpar til, internetið, fólk er upplýstara,
já.
Fólk er að skoða hluti, að rauðvælt að fletta upp alls konar upplýsingum.
Mm-hmm.
Fyrirtæki og stofnanir reyna að koma miklum upplýsingum fram á heimasíðum.
Mm-hmm.
Og það er sama með það nefnd að hún er með heimasíðu og það er hægt að finna talsvert upplýsingum og leiðbeiningum umnefndina.
Já.
Og þannig að svona 10 ára tími, hann tæknilega sé eins og bara 30-40 ár, sko, já, hérna fyrir mörgum ár síðan.
Þetta hefur gerst svo rætt með
þetta. Alveg rosalega rætt.
Og menn geta bara setið hvar sem í veröldinni og haft samráð við hið opinbera.
Í sjálfum sér, já, menn geta gert það.
Og samskipti.
Já, já, já.
En nú er eitt sem að við vorum að ræða áður en við fórum í lofti Skúli og tengist jafnvel fleiri stofnum en bara lögreglu og slíkum yfirvöldum.
Já.
Það er þetta að fólk svona veigrar sér við að sérstaklega kannski þegar eitthvað er að,
já,
að tala við stjórnvöld hvort sem það er skatturinn eða eitthvað ráðuneyti sýslumaður tollstjóri, bara svo einhverja stofnarnir séu nefndar, af því að fólk óttast viðbröðin og heldur bara að það mæti bara einhverjum svona kervis fólki sem vill ekkert fyrir það gera.
Nei, þetta, já, ég alveg sammálaður því, en þetta að breytast við mót, það fyrir að hugsa meira, vera einblýna meira hjá starfsfólki eða þessi þjónustulund.
Mm-hmm.
Við erum að þjónusta almenning, við erum að vinna fyrir almenning.
Þannig að þó að einhver sé kannski einhverju baslið að því nefndur nú skattinn til dæmis,
já, já,
að þá er alveg óhætt að bara hafa það samband.
Það er og á að vera það, að leita eftir upplýsingum og okkur ber skylda til þess að leiðbeina. Til dæmis ef að berst fyrirspurn til samgönguráðuneytisins.
Mm-hmm. Þú þekkir þetta best.
Já, já, og fyrirspurnin kannski á ekkert heima hjá samgönguráðuneytinu.
Mm-hmm.
Þá ber ráðuneytuna leiðbeina í hvert viðkomandi á að snúa sér.
Og gerir það fljótt og vel?
Já, við reynum það.
Já.
Það er náttúrulega því miður að það er náttúrulega mikið að gera og en svona einföld verkefni eru yfirleitt, það er reynt að afgreða það mjög rætt og vel.
Já, og á í rauninu verið auðvelt en við þekkjum það náttúrulega biðin eftir svörum getur nú stundum verið löng og tekur á.
Getur verið mjög löng.
En það kemur kannski til vegna þess að þó að fólki finnist ráðuneytin og allt þessi stjórnsýsla stór og mikil og fjöldi fólk sem starfa þar, að þá eru erindi líka mörg.
Þau eru mörg. En það sem við vorum að ræða hérna áðan varandi, það er kannski meira eins og við vorum að tala um lögregluna til dæmis, að fólk finnst mjög gott að hafa lögregluna nálægt sér.
Já.
Og finnst ákveðin kannski öryggistilfinningi því, það er mikil traust í lögregluna, mm-hmm, en svo þegar lögreglan fyrir að hafa afskipti af fyrrabræði, mm-hmm, þá kannski er maður ekkit sérlega hress með það.
Nei.
Eða fyrir einhvers konar varnastöðu.
Já, færi bara einhvern svona fyrringi maður, einhvern nút svona bara strax.
Svo að fólk lappar í gegnum tollin og Keflavíkurflugvelli og svipað.
Nei, mitt. Þú hafði ekkert að fela?
Ekkert að fela. Mjög heiðarlegt fólk að það er bara er með hnút í maðanum þegar að lappa þar í gegn. En það veit enginn af hverju.
Nei.
Og þetta samræmist í raunin ekki að könnunum að sé mikið traust til lögreglunar.
Já, og jafnvel til tollin.
Og tollin var leika. Og síðan að fólk hafi svona pínliti beigi í sér.
Já.
Þegar lögreglan hefur afskitað fyrir bræði.
Það er spurning hvað veldur þessu, við vorum mitt að gantast með þær vorum að ræða þetta hérna frammi í áðan það þið fyrir bara að hafa eitthvað sálgreini hérna með okkur til að átta okkur á þessu því að...
Já, ég raun og veri, sko.
Finnur þú sjálfur fyrir þessu, þú vinnur nú í þessum gera?
Nei, ég hef ekki, allavega ekki ágjör á lögreglunni.
Nei.
En ég hef fundið fyrir þessu þegar ég gengið gerum tóllin, maður er að passa sem maður er ekki með neitt, en samt einhvern veginn. Bara mennuna fyrring.
Já, það er svolítið merkilegt.
Það er svolítið sérstakt.
Og einmitt stangast svolítið á við þetta sem hún sagði, traustið.
Já, það gerir það.
Af því að það getur varla verið að fólk óttist það að það verði framin einhver lögbrot á einstaklingi sem er að fara í gegnum.
Nei.
Og eitthvað búið til og búið til eitthvað, búið til eitthvað glæpur á fólk.
Það samræmist ekki traustið.
Nei, það rýmar bara ekkert saman.
Það eru bara mótsagnir þar.
Já, heldur betur. Svo getur vel verið að þessi bara óttið við það að vera tafin og leiðinni, maður veit
það
ekki.
Hugsanlega, það getur vel verið, sko.
Já, en svona óútstýr, þetta er svona jaðra við fóbíu.
Já, einhverju leiti. Ég held samt að ef að fólk er einhverju neyð, að þá leitar fólk til lögreglunnar á þess að hika aðstoð.
Og treystir því að hún breiðist við.
Já, ég held að það sé alveg gulltryggt hér á þessu landi. Já. Það við búum reyndar mjög vel hér landi, þetta er mjög örugt land
við, já, frá miða við
samanburðarland þá erum við svona nánast mjög ofalega á þeim lista,
já.
Þannig að viðmót lögreglunar við fólk hér landi er mjög gott,
já, almennt, og þetta getur eitthvað komið upp á
vissulega og þess vegna er nú svona nefnd sett á lakirnar,
já.
En svona eins og ellendi sem maður hefur heyrt og ég var nú með lögregluna í nokkur ár í dóms og kirkjumálaráðuneytinu og innanríkisráðuneytinu síðan,
mm-hmm,
að þegar maður heyrir svona frásagnir ellendis frá þá er lögreglan hér á landið með mjög betra viðmót heldur en þekkist annarstæðar. Það er allan að mín reynsla.
Já, og það er auðvitað jákvætt.
Það er mjög jákvætt.
Já, en og það er nú, kannski gerir líka smæð samfélagsins og svo ég veit nú bara aftur í hrunið sem er nú reyndar eitt af mínum uppáhalds viðfangsefnum.
Já.
Að þegar lögreglumenni stóðu til þessi vörð fyrir framan Alþingishúsið og fengur nú yfir sig alls konar að þá held ég samt að þeir sem að stóðu út á Austurvelli þeir gerðu sig líka genið fyrir því að mennirni sem stóðu þarna voru jafnvel bara í sömu sporum og það fólk en bara sneri ögt þessi að hurti skildu sína vegna snúi hináttina
Nákvæmlega og það þarf náttúrulega að hafa í hug með lögreglustarfi að þetta eru bara venjulegir einstaklingar þetta er mjög erfitt starf menn er að fara inn í svona aðstæður sem bara venjulegir menn eins og ég og þú myndum bara vilja fara inn í bíl og kýra í burtu sko. Þeir hafa bara ekki leyfi til þess.
Þeir geta ekkert forðað sér.
Geta ekkert forðað sér, þeir eiga að taka málum og nema bara það sé ók við þeirra öryggi að takast á við málin. En þannig að þeir eru oft í mjög erfiðri stöðu, þeir þurfa að taka ákvarðanir með mjög skömmum fyrirvara, þeir hafa engan tíma til að setjast niður og glugga í afbrotar refsiábyrgð eftir Jón Þormarsson og að tjekka hvort þeir megi gera hlutin ekki. Þeir þurfa að taka ákvörðun.
Á augabragði.
Á augabragði og samfélagi verður að sko leið og það er gerðar miklar kröfu til lögreglunnar að þeir fara á lögum og sinni þeim skildum sem þeir ber að gera að þá þarf að vera smá sveigrúm til mistaka í svona störfum. Við getum ekki verið að svona menn séu alltaf ámyndir bara fyrir hvert brot eða hver svona smávælegar yfirsjónir heldur verður að spurningum þá bara veita leiðbeiningar ef menn veiti leiðbeiningar hvernig á að sinna störfum
Hvað telst þeirra svona smávægileg yfirsjón á lögreglumanni til dæmis, bara svona sem dæmi Harkalega handtaka
hann kannski erfitt að vera að taka svona eitthvað dæmi fyrir mig sko. En um leið sko verðum við að gera ríkar kröfu til þeirra vegna þessa valdbeiningaheimilda að þeir umgangist það er heimildi sem þeir hafa að auðmýgt og gæti meðalhús.
Þeir eru nefnilega hinn langi armur lagana og þeir hafa þetta einkaleyfi ríkisins í rauninni á höndum sér að beita valdi.
Í rauninni.
Já, það má það engin annar lögum samkvæmt.
Það eru valdbeiningarheimildir bara svona einstaka eins og til með svangaværir hafa heimild við sérstakar aðstæður en þeir lögreglumenn hafa þessa heimildi.
En hvorki ég nýð þú út á götu þó við sæjum eitthvað brjótar rækilega af sér í umferðinni við getum það lítið gert annað en að ringi lögreglum.
Getum ekki það gert.
Taka niður númerið kannski.
Já, það er þannig. En þó ég segi hérna áðan að það verða að veita lögreglun ákveði svigrúm að þá er ekki þar með sagt að menn þetta sé mjög rúmt svigrúm. Þetta er mjög takmarkað. En samt sko þannig að við getum ekki farið að vera með óstarfætt lögreglulið vegna þess að eða það að við sem að pikka í svo mikið og smávægilega hluti að lögreglumenn verði bara svona ákvarðana fælnir.
Já, hætti að þóra breiðast við.
Já, þeir að því að þeir eru bara með smá efasendir að þeir eru að gera ekki alveg rétt og vita ekki hvað er að gera, þannig að ákvarðana fælin lögregla, hún getur bara verið hættuleg.
En nú hefur, að þeir nefndu það nú áðan, Skúli, samfélagið hefur breyst, tæknivæðingin, við nefndum hann áðan, hún hefur líka orðið til þess að við búum eiginlega í svona heimi sem að minni svolítið á kenningar Foucault þar sé að það er allir að fylgjast með öllum og þá líka verið að fylgjast með störfum lögreglumanna allan daginn og fólk er með myndavélar á lofti hér í gamla daga þá var undartekningar menn voru með myndavélum hálsinn til að ná að smella af einhverju en nú eru tekin upp mynd skeið af alls konar hlutum og þeir fara í að vilja dreifingu og þannig að lögreglumenn eins og kannski við öll erum undir stöður í smásjá eða geta verið það.
Við getum verið það og þetta er náttúrulega örugglega óþægilegt fyrir lögreglumenn vitandi það að það er einhver með síman og lofti og tekur myndir
og ég vil aðeins að sjáu til þess
já.
Það getur verið einhver sem er upp í glugga einhver staðar eða bak við hotni eða hvernig sem það er
en ef þeir fara eftir lögum og verklagsreglum og þá eiga þeir nú ekki að hafa og eru kurteisir þá eiga nú ekki að hafa neinar ágjur að því
en þetta getur kannski bara ítt undir það frekar
getur það og oft er það þannig að ég nú séð bara í mínu gamla starfi talsvöld að myndbandsupptökum af handtöku það sem er verið að beita valdi og mér hefur aldrei fundist sko, myndböndin neitt falleg.
Þau eru ekki falleg, handtökur eru ekki falleg.
Handtökur eru ekki falleg og valdbeiting, sama hvaða nafni það nefnast, þær koma ekki droslega vel út á mynd, alveg mynd séð.
Nei.
Og en það sem við erum að gera náttúrulega með þess að er nefnd að það er að koma svona kvörtunum ef fólk hefur aðtöðasemdi við störf einstakar lögreglumanna að koma þeim kvörtunum í ákveðin farveg.
Mm-hmm.
Fyrir sko, setningu laga nú 62/2016 sem breyttu lögreglum og koma fót þessari nefnd
mm-hmm.
þá svona er það mitt mat að svona einu málin sem voru í mjög föstum farvi, það voru þegar að menn, lögreglumenn voru taldir hafa brotið af sér í starfi. Þannig að við erum með myndar ef sem vera háttsemi.
Já, sem að raunverulega fellur þá undir hegningalög.
Já, og þau mál þau fóru til ríkissaksóknara og þau voru ekki mörg ári, það voru kannski 25-35 mál á ári.
Já, þó það.
Já, en bara tvö mál tekin kannski til rannsóknar.
Já.
Af þessu þannig að þetta var svona í föstum skorðum hins vegar er ég afskaplega smeykur að fyrir tíð þessar nefndar að þá hafi svona mál sem vörðuðu svona einstakar aðfinnslu við störf lögreglumanna sem voru ekki svona eins alvarlegar að varði við hegningalög
mm-hmm.
að það var svona allur gangur á því hvert þær fóru. Þær fóru Já. Til ráðuneytisins, kannski til ríkislögreglustjóra, einstakra lögregluembætta. Og þegar að svona er ekki svona fastur punktur í tilverunni, þá er bara hægt á að mál misvarist, eða mál er sikir rétt afgreitt, ekki að bærum aðila á svo frammeðis.
Það er engin svona vettvangur fyrir kvartan.
Nei, en það er það sem gerist innan 1. janúar 2017 þegar við þessi nefnd kemst á lakinu,
mm-hmm.
þá er komin þessi vettvangur sem fólk getur sendt kvartanir og síðan er það nefndin sem fer yfir og greinir erindið kemur því á réttan stað.
Var eitthvað sérstætt sem varð til þess að ákveðið var að koma þessari nefnd á lakinu? Hver er aðdragandinn að stofnunum?
Sko, aðdragandinn er talsvert langur, menn voru náttúrulega að, hvað ég að segja, kannski að segja væplast með þetta í svolítinn tíma. Umboðsmaður Alþingis, hann bendir á þetta en kemur svo með svona afgerandi álit 2013, það sem hann beinir í til innanríkisráðuneytisins að koma þessi fasta skorður.
Mm-hmm.
Síðan gerist það því miður árið 2014 að í byrjun á sami minnir að skotvopnum er beitt, álfur lögreglu með alvarlegum alvegingum og í kjölfarið kemur ábending frá ríkissaksóknara. Og það er í raunin þetta þrennt sem leiðir til þess að það er sett á lagina nefnd sem skilar svo af sér í að með minnur október 2015 og frumvarpið sömuleiðis og þetta fer fyrir þingið og verður á lögum.
Já og gerðist það þá tiltölulega hratt þegar að loksins
já,
þegar, að því kom?
Já, sko lögin eru frá 2016, nefndin skilar af sér 2015
mm-hmm.
frumvarpið. Já, þetta hefur farið svona til að ég man ekki hvenar á hvort það var frumvarpið að samið á samþykkt á vori eða hausti en allavega þetta tók svona þokkilega skamman tíma þegar þetta fór af stað
og skýr og góð lög sem að gott er að fara eftir eða hvað?
Já, það er nú þau bjóða nú aðeins upp á túlkun
mm-hmm.
það er nú eins og alltaf með mannanna verk
ekkert fullkomið
En mér sýnist að forveri mín í starfið hann, Trausti Fannar Valsson, sem er nú traustur hann Trausti, að hann hafi komið þessari nefnd í mjög góðan farveg og mótað starf nefndarnar þokkalega. Það allan að mín fyrsta tilfinning, ég tók nú bara við í fyrsta desember.
Já, þannig að þú ert nýbyrjað þarna en hefur nú þetta fylgst vel með.
Jú. Og þannig að síðan verður við að svona leifa tímanum að þess að líða því að þegar málsmeðfra tíminn er langur og þannig að ég myndi kannski segja svona í mitt ár 2019 eða í loka ás að þá getum við farið að svona sjá hafa svona fá svona einhverja yfirsýn yfir málin og metið aðstæður og ef þörf þykir að koma þá bara með tillögur að breytingum ef þörf er á.
Já, áttar reynsluna stjæra úr það í rauninni.
Já, en auðvitað er það alltaf náttúrulega hið pólitíska vald sem ákveður hvert framhaldi verður, hvort að vald heimildi vera auknur í framtíðinni eða verður einhver breyting.
En finnst þér að almenningur sé nógu upp lístur það að þessi nefnd sé til? Veistu það? Finnur þið eitthvað sem að geti bent til annars hvors?
Ég hef nú ekki mikla tilfinningu fyrir því. Þótt að fólk viti nákvæmlega ég náttúrulega lifi og hrærist í þessum stjórnarsteymi.
Svo erum við átt að sjá því inn í miðjum hvirfilbylnum.
Já, en við erum að fá, það komið hérna 80 mál inn 2017 og 100 mál núna 2018. Þannig að það er talsverð aukning.
Já.
Ég sé fram á því að það verður ákveðin aukning og síðan leiti þetta jafnvægis.
Já.
En það kann að vera svona ákveðin miskilningur hlutverk nefndarinnar.
Já.
Það virðist svona þegar maður fer yfir erindi til nefndarinnar að fólk haldi að nefndin hafi einhverja valdheimildir.
Já, hún hefur það ekki.
Nei, hún er í rauninni þessi fasti punktur sem fólk getur leita til með erindi og fengir ráð og við fáum erindi, við greinum þau og við sendum þau til réttra yfirvalda.
Já.
Og yðurlega er þetta tvennskonar mál, það sé að mál sem varða kvörtunni við starfsmanni, lögreglu, sem er ekki það ámælisverð að hún sé refsiverð.
Mm-hmm.
Og þær ákvarnir eru senda til viðkomandi lögreglumbætta eða eftir að viðkomandi til héra saksóknar ef varðar lögreglumann þar. En síðan eru það líka mál sem þarna sem svikullum kærur, þess að menn telja að lögreglumar hafið brotið af sér í starfi.
Og þá fram í eitthvað lögbrot.
Fram í lögbrot og þá sendum við málið áfram til héraðssaksóknara og ef þetta var að héraðssaksóknara þá sendum við þetta í ríkissaksóknara og málið fer bara í sinni hefðbundan farfið eins og verið hefur og alltaf kæru heimildi til staða til ríkissaksóknara en það sem nefndin gerir, hún hefur eftirlit, svona okkur þetta monitoring hún fylgist með að málin fara réttan stað og þau séu afgreitt.
Já, og hún fylgir því eftir að mál séu klárað.
Já, og svo þegar við fáum tilbaka niðurstöðuna, að þá skoðum við niðurstöðuna og metum það hvort við þurfum að koma með óbindandi álit eða tilmæli eða eitthvað slík sem er ekki bindandi fyrir viðkomandi.
Hvernig er málum háttað í þeim löndum sem við erum alltaf að bera okkur saman við? Það er þá kannski helst Norðurlöndin, Bretland, jafnvel, Mið-Evrópuríkin. Eru svona nefndir þar?
Sko, á Norðurlöndunum að þá er það nú misjamt farið, það er í Danmörku er sérstök stofnun sem tekur öll þessi mál og rannsakar, stofnunin hefur rannsóknar heimildir. Í Noregi er embætti og það eru þrjár rannsóknar deildir í landinu sem rannsaka myndarefsi vera hátt sem í lögreglumanna þá innan starf. Og í Svíþjóð er sérstök deildin á lögreglunar sem sér þetta. En í Finnlandi er staðan þannig að það er í rauninni eins og hún var hérna fyrir tíðnefndarna hér að bara kærur fara til saksóknara en svona agamál fara til viðkomandi lögreglustjóra.
Já, þannig að þeir þurfa að koma sér á fót svona nefnd.
Já, hugsanlega.
Sennilega að máli búið sér því alltaf að finnist það.
Það getur verið.
Mögulega, við vitum það auðvitað ekki. En Skúli, þyrfti svona nefnd að hafa einhverja svona sjálfstæðar valdheimildir? Hefur þú einhverja skoðun á því?
Nei, ég er reyndar bara býsna ánægð með fyrirkomulega eins og það er. Mér finnst mikil bylting í því að Jón Jónsson til bæ geti bara leita til nefndar, hann þarf ekki að velkjast í vafum það hvort hann er að senda til ríkislögreglustjóra eða lögreglu á höfuðborgarsvæðinu eða dómsmálaráðuneytisins. Hann bara getur sendt þetta á nefndina og málið fer áfram í réttan farveg ef þetta er agamál og það fer það bara til viðkomandi lögreglustjóra og það er eftirfylgni með málinu.
Já, það er ekkert bara að daga upp hjá viðkomandi embætti.
Það eru tímamörk þó að þau hafa ekki alltaf staðist en það eru tímamörk og nefndin fylgist vel með.
Það reykjaði eftir?
Já, reykjaði eftir málum og niður stöður og svo fram með þess. Þannig að þetta hefur gengið þokkalega að fá upplýsingar. Það gekk erfilega með lögreglu á höfuðborgarsvæðinu og það er nú bara út af málafjölda.
Já.
Það er náttúrulega bara mikið álag á því embætti.
Áliðað embætti og stórsvæði.
Já, stórsvæði og náttúrulega hvað sé að massin er það, þungin er hjá þeim og en við eigum mjög gott samstarf við lögreglu á höfuðborgarsvæðinu um að að reyna að vinna á þessum hala sem er komið þar.
Já, og það er reykjóð eftir eins og
það er reykjóð eftir, já.
En ef einhver leggur inn kvörtun til nefndarinnar, svona áður við kýrum að stuttlíði Skúli Þór Gunnsteinsson formaður nefndarum eftirlit með störfum lögreglu. Hann, sko, sá sem leggur inn kvörtun, hann þarf ekki óttast það að einhver, sko, sá sem hann að kvarta undan til dæmis viti að hann hafi eða hún hafi verið að kvarta beinlínis eða hvað. Hvernig er því háta? Ef við horfum á það út frá hinnum almenna borgara.
Það fer nú bara eftir yfirleitt nú er það þannig að það er verið að tala eitthvað eitt atvik
mm-hmm.
sem þarna viðkomandi aðili er á í samskiptum við mm-hmm. lögreglumanninn, þannig að lögreglumanninn er spurður út í atvikalýsingu að þá vantarlega veit hann alveg hver kvartaði.
Já.
Hins vegar þarf innstallingur ef að þú til dæmis teldir að lögreglan hafi gengið á langt að þá þarf þú ekki að senda inn kvartunina.
Nei.
Að getur einhver nákomið þér.
Já, fyrir mína
blöskrað og fyrir hund
og
sent inn.
Og það má alveg.
Það má alveg.
Þannig er eitt af því sem að kannski fólk heldur að sé ekki möguleiki.
Nei, sko almennar svona sko ef við erum að tala svona almennar þegar vera kæra stjórnvaldsákvarðanir almennt séð og ef ég til dæmis ætla að kæra stjórnvaldsákvarðun sem lítur á kunnu minni að þá þarf ég að hafa umboð
mm-hmm.
frá henni til þess að sinna því en við höfum túlkað þetta mjög rúmt í þessum tilviki þá eiga ekki að vera almennar hömlur á því að fólk leiti til nefndarinnar
að vera að gæta hagsmuna borgaranna.
Já.
Ætlum að halda áfram eftir andartak, Skúli Þór Gunnsteinsson, formaður nefndar eftirlit með störfum lögreglu, ekki mjög þjált í munni, en því hafði nú eitthvað skamstöðun, eða ekki?
Jú, NEL.
NEL, það er nú öllu þægilegri munni.
Já.
Haldum áfram eftir andartak.
Takk.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Húðfegrun auglýsir 15% afslátt í janúar af leysiliftingu og fitueyðingu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320 Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta. Nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is. Kringlubón, janúartilboð. 20% afsláttur af alþrifum og bónun. Einni 20% afsláttur af keramikúðun. Pantanir í síma 568-2455. 568-2455. Eða sendið okkur skilaboð á Facebook. Kringlubón. Útsalan er hafin í verðlistanum. Vandaðar vörur á útsölunni. Dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira. 30-70% afsláttur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30. Koníakslöguð humarsúpa, Laugaás. Ósal varahlutaverslun auglýsir. Varahlutir í vörubíl og vagna, gæði og fagmennska í 40 ár. Ósal varahlutaverslun, Tangarhöfða 4, sími 515-7200.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verð á mann með að við tvo fullorðna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, smyrilæn.is.
Oh. sterk því hún er lífsins vörn. Sér hún líka sorgirnar, sundrung fátækt og hungruð börn. Máli sleiknar borgirnar, brostnar vonir, neyð og sálar kvör. Hver hefur rétt til þess að ræna kynslóðirnar sinni á? Er það glatað allt? Horfir sól á heiminn sinn, hellir ástúð yfir mannkyni. Býður þess að í brjóstiðinn berist vissan um alheimsfrið. Hver hefur rétt til þess að ræna
Þetta hljómaði nú ekki, það er vísinn Sigurður Guðmundsson og lögreglu kórinn. Hver hefur rétt á ágætlega við í því spjalli sem við eigum hér við Skúla Þór Gunnsteinsson sem er formaður nefndarum eftirlit með störfum lögreglu? Nel, sagður ekki.
Jú.
Öðvöld er að muna það og það er líka, er það með einhverja netsíðu eða vefsíðu?
Jú, við erum með vefsíðu, nel.is og það er þetta nálgast alls konar upplýsingar og meðal annars eyðublað sem við erum búin að búa til. Þannig að fólk getur prentað það út og fyllt út og sendt okkur. Og menn getur bæði sendt bréf og sendt tölvupóst. Það er á vefsíðunni, það er tölvunetfangi. Ég mamma bara ekki.
Nei, ekki eins og er.
Ekki eins og er.
Það er auðvelt að finna það.
Já, já.
Og nel.is er auðvelt að munna. En þú segir að viðbröðun hafi verið þannig að það hafa verið, hafa komið inn býsna mörg mál á þessum tveimur árum sem eru líðin frá nefndin tók til starfa. Og það er auðvitað gott en á sama tíma er það í rauninni slæmt vegna þess að í rauninni já, sko hvernig hinn drauma heimur þessara nefndar?
Já, sko ég myndi hafa áhyggjur ef það kæmu mjög fáar fáerindin vegna þess að það getur verið merkjum óheilbrigt ástand.
Já, einhvers konar ógnar ástand.
Já, fólk þá treysti ekki lögreglunni.
Nei.
Treysti sér ekki til þess að kvarta.
Já, óttist afleiðingar þess að kvarta.
Já, ég hef ekki orðið var við það að fólk óttist það.
Nei.
Og þannig að ég fagna því að fólk sendi og ég hvet fólk til þess að senda kvörtun ef þið telja á sér brotið eða menn hafi gengið og fart fram eða eitthvað slíkt. Varðandi í fjöldana þá eins og ég komað á þannig þá held ég að þetta muni fjölga eitthvað aðeins en muni síðan leita jafnvægis.
Já. En hvað finnst lögreglumönnum sjálfum tilvist þessara nefndar? Hefur eitthvað heyrt í þeim?
Nei, ég hef nú ekki gert það. Mér skilst þeir séu nú ekkert sérstaklega hrifnir þegar fyrst þeir voru kallaðir til svona út af fyrirspurnum.
Nei.
En þarna en síðan sjá þeir að minn, þetta er bara eðlu hlutur.
Mm-hmm.
Það er að mínum að þetta er skynsamlegt að það sé eftirlit með hinum ýmsu starfstéttum.
Já, og svona óháð eftirlit í rauninni.
Óháð eftirlit.
Já, ekki þetta innra eftirlit heldur, bara já, út í bæ svona.
Það er svo sem allt til að hafa bæði, en allavega svona það er á gott að hafa óháð eftirlit og ég held að lögreglumenn sjái það líka. Það er, það er náttúrulega bara ef maður verður var við einhverja vankant á störfum lögreglu þá eru það yfirleitt besta æfingin, maður gerir mistök þá þarna gerir maður þau ekki aftur að reynir að miskosta gera þau ekki aftur
nákvæmlega og þetta eru lögreglumenn eins og nefndir hér í upphafi skúli, þetta er venjulegt fólk og breyst og getur gert mistök og í tannakju myndir miklu álagi
á sína góðu slæmi daga
algjörlega og en það þarf þá að taka líka því sem að út úr þessu kemur ég veit að þú mátt náttúrulega ekki tala neitt sérstaklega einstaka mál en hvers konar kvartanir er þetta sem helst að berast er þetta vegna þess að lögreglan dónaleg eða er eitthvað ómikið ofbeldi eða eitthvað allt annað
ef við lítum á ársskýsluna sem við nú byrt á vef nefndarinnar þá var það nú flestar kvartanir handtöku veitni eða annan á.
Já.
Það er náttúrulega þannig að nefndin er ekki að hafa eftirlit með ákvörðunum sem varða svona rannsókmál eins og til dæmis ákvörðunum hvort það sé tilum til þess að handtaka mann eða ekki. En ef að mennlumis ganga of harkalega fram þá getur það verið vísbendingum að það þurfa að senda málið áfram í þandi stað. En það er aðalega handtaka en síðan eru, jú þetta er svo fjölbreytt það er kannski erfitt að flokka þetta en það er ákveðin svona að gera tilraun til þessi nefnd í skýslunni að flokka þessi mál
þannig, og þó að
en þessi flokkun kann að breytast
hún getur gert það, svona með tímanum,
með tímanum.
Já, og, en ef að fólki, almenningi finnst eitthver potturbrotin í störum lögreglu gagnvart sér, jafnvel ef að fólki finnst að vera hunsað af höndum hálfu lögreglu, getur það ekki kvartað undan slíku líka?
Geta gert það.
Já, af því að við vitum því miður er hann oft hannig að lögregla getur bara ekki sinnt öllum málum.
Nei.
Það manneklan sem hann komið inn á nokkrum sinnum.
Jú.
Og auðvitað verður fólk ósátt við það ef það fær ekki viðbrögð.
Jú, það er alveg rétt. En síðan er það náttúrulega líka þannig að sko, fólk á ekkert að vera hrætt við að senda erindi til nefndarinnar, því að nefndin sem sagt, metu það hvort að málið eigi undir nefndin eða ekki.
Mm-hmm.
Þannig að sko, fólk á ekkert að letja sjálf sig við að senda erindi ef það er ekki alveg viss.
Nei.
Það er bara allt í lagi að fá úr því skorið það, hvort að það eigi erindi undir nefndina og nefndin getur það senda áfram og fylgst með úrlausnis. Þannig að það á ekkert að vera hrætt við það.
Það frekar að senda fleiri en færri erindi. Í raunni.
Já, í raunni, sko, þó að við náttúrulega viljum ekki drukna í erindum, en þá er það þannig að, sko, jafnvel lögfræðingar eiga erfitt með að velta vöngum í því hvort að mál eigi undir erindi undir nefndina.
Mm-hmm.
En það er ekki óðurlegt að Pétur og Páll út í bæ séu stundum í vandræði með það og er þetta eitthvað sem ég get sendt nefndinni?
Já. Miklu betra þá að fá það úrskorið
bara senda og fá þá ef þetta ávíkjöndi nefndin að fá þá bara leiðbeiningar
Já, og það er líka þannig að þó að nefnd um störf eftirlit með störfum lögreglu geti kannski ekki gert eitthvað, þá er eitthvað annað stjórnvald sem mögulega geti brugðist við
Já, þá bara leiðbeinu við fólki
Já, og eins líka að þetta er kannski eitthvað sem að ekki á neitt erindi í sjálfu sér, þá fær fólk kannski að vel að heyra það líka
Jú, fólk fær svar
fólk fær alltaf svar en getur þetta ekki líka ef að það koma kvartan undan alls konar svona hlutum sem tengjast störfum lögreglu getur þetta ekki líka verið bara í sjálfu sér gott fyrir lögreglu embættin og ég vil að nota það sem svona þrýsting þá á stjórnvöld sem eru að halda aftur á fjárveitingavaldinu og segir þessi hlutir að gera sér æ vegna þess að við erum alltof fá nú verður þið að bregðast við
sko það er Já, þetta er mjög pólitísk spurning. Það er ekki svona hlutverk nefndarinnar til þess að meta hvort að hver mannafla þörf lögreglunni er að vera.
Nei.
Og það er til dæmis nefnt í skýrslunni að það komið vakið athygli nefndarinnar á árið 2017, það er þessi fámenna embætti út á landi sem voru kannski fáir lögreglumenn á vakt á stórum svæðum. Þetta er náttúrulega staðreynd búin að vera að það er lengi, við erum ekki einalandi í heiminum klímaði þetta, Finnar er að klíma við þetta til dæmis og fleiri ríki, þannig að þetta er ekki eins og við séum einn í heiminum.
Nei, og sérstaklega það sem þetta. Er dreifbýlið, þar svo er dreifbýlið, þá,
já, já.
Þá er þetta...
Og en varandi um svona mannablaþörf og þá er það náttúrulega sem sagt ráðuneytisins og ríkislögreglustjóra að koma með tillögur og það þarf að setja fram einhverja svona stefnur og hvað á lögreglan að vera fljóta breiðast í svo fram í þess. Þannig að það er ekki hlutverk nefndarinnar að velta því upp.
Nei.
En það verður bara tíminn að skera úr það hvort að það muni einhver tíman koma upp eitthvað tilvik það sem gerist í mannlegu samfélagi er svo ódreinalega stundum.
Já.
Maður getur eiginlega ekki sagt til það.
Skáldsögur falla bara í skuggana oft að því sem
gerist. Í rauninni, sko. En almennt er það ekki okkar hlutverk til dæmis að koma með tilugur og segja að það er allt og fáir starfsmenn hér alveg óháð því sko, til dæmis ef það er einhver lögreglu aðgerð sem er í skoðun þá er það ekkit okkar að ákveða það.
Nei.
Eða mér leggja mat á það, við höfum ekki fórsendur til þess.
Nei. En það má alveg búist því að því að þið er nú mannleg bara svona eins og lögreglumennir að ég get alveg séð fyrir mér að þið grípir nú stundum um höfuð ykkur og segir, úff, þetta er nú meira glúri. Ekki þá megin eitt mikið tala það en getur þetta alveg gerst?
Það getur örugglega gerst.
Já.
Ég er ekki frá því að maður hafi nú ekkert að gera það í den tíð.
Já.
En auðvitað er það bara alltaf þannig.
Já.
Við erum mannleg, við gerum mistök.
Við erum klúðrarar.
Já, já.
Meiri sér lögreglumenn.
Og oft eru þetta besti kennarinn, sko.
Já. Fólk þarf að læra af mistökunum.
Læra af mistökunum. Þannig að það er gott að maður lærir ekki að þeim.
Nei. Og líka, sko, ef þú kannski áttar ekki á því að hafa orðið mistök.
Nei, nokkulega.
Það
þarf að stundum þarf að benda
já.
á en oft vita menn alveg hvenær þeir gangi yfir strikið að missa kannski stjórn á sér eða eitthvað slíkt.
Já, þeir átt að segja á því þetta.
Mjög oft.
En nú hefur þessi nefnd starfað í tvö heil ár og eftir nokkun aðdraganda og því miður sorglegan að hluta til, afskaplega sorglegan. En sko, þú ert aðeins búin að fara yfir hlutverk nefndarinnar skúli en hvað er nú fjölmenn? Hvað sitja margir í þessari nefnd og hvernig eru þeir skipaðir?
Við erum þrjú, það er ráðherra sem skipar og formaðurinn er tilnefndur á ráðherra og síðan er Þorbjörg Helga Þorbjörg Inga Jónsdóttir sem er tilnefnd af Mannréttindaskrifstofu Íslands og Kristín Edvald sem er tilnefnd af lögmannafélaginu og það eru hvort ekki lögmenn Nei, við erum þrjú og þurfum alltaf að taka ákvarðanir á full skipum við fundi.
Já, það er ekkert að komast hjá því.
Nei, síðan eru varamenn sem
já.
Kom í stað ef van hefði verið að ræða og við metum það bara í hverju tilviki fyrir sig.
Og það þarf þá þetta að gaum lesa hvert mál og skoða alls konar gögn og skjöl og jafnvel skýrslu lögreglumannum og fleiri fleiri til átt að sjá hvað var á ferðinni.
Já, við nefndin hefur þarna mjög svona ríkar heimild til að kalla eftir gögnum. Kannski eina valdheimildin og fyrir utan það geta komið með svona óbindandi álit en við getum kallað eftir gögnum og þá færi strúnað skildan yfir á nefndamenn og nefndina og við sem sagt förum vandlega yfir öll skjölmálsins og köllum eftir skýringum ef þarf þykir.
Og þetta hlýtur að vera með að við til þess málafjöldan sem varst að nefna áðan þá er það talsverð vinna. Þetta eru mörg mál og margt sem þarf að skoða til þess að komast að þeirri niðurstöðu sem að telst kannski réttust.
Jú, það er það sko. Það sem kannski hjálpa mér í því er að ég, þetta var svona partur af minni vinnu hérna í innanríkisráðuneytinu þegar ég var með lögregluna. Þannig að ég þekki það.
Svona þjálfa þig upp í þessu?
Já, í raunni og en þetta er enga síður, maður þarf að gefa sér góðan tíma til að lesa yfir skjölin og svo erum með starfsmann í fullu starfi sem er með mjög akvasta mikil og þarna menn er aðstóð okkur við að koma málum á.
Og hvernig er, til dæmis, er alltaf auðvelt að skilja alla málavöxtu þeir? Þar þurfum við stundum að hafa svona samráð til þess að átt ykkur á því hvað er raunverulega á ferðinni? Ræðið mikið málin?
Við þurfum, það er náttúrulega kemur í hlut formannsins að aðstóða starfsmanninn og meta málin og stundum þurfum við að kalla eftir frekari skýringu frá málsaðila. Þannig að það kemur alveg fyrir En yfirleitt svona hefur framsetningin verið nokkuð góð hjá fólki já, já. Og það hjálpar að við erum með eyðublað sem þarna er hægt að nálgast á öllum lögreglustöðum og á heimasíðu nefndarinnar og fólk á að geta fengið leiðbeiningar um þetta á lögreglustöðum og svona eyðublað það hjálpar alltaf til.
Já, það gerir hlutina svona skýrar er það ekki.
Já, gerir það.
Og staðvilaður í kannski, þannig að það auðveldar vinnuna.
Einmitt. En það er ekki skýlir því að það er algjörð frjálst form á erindum. Fólk getur bara sest niður við tölvunum sína eða bara að skrifa, handskrifa þess vegna.
Já.
Og en meginreglan er að sem sem máls með finna skrifleg.
Já, og það er líka gott að vita þess til þess að þá misfæst ekki neitt. Það var bara búið að setja niður og ef að fólk þarf að bæta einhverju við þá er það
Eimitt.
Hægt. En kalliði, sko, eru þið eitthvað að ræða við fólk jafnvel á skrifstofu eða kemur fólk til ykkar í einhverjar svona
samtöl? Það hefur eitthvað komið samtöl. Upp að fólk hafi komið niður í Skuggasund 3 þar sem við erum til húsa en það er ekki algengt.
Nei.
Það er símatími milli 10 og 11 virkadaga. Og þá er hægt að hringja og fá samtal við reytara starfsmann nefndarnar. Og hún er lögfræðingur.
Já.
Og þannig að hún getur veitt fólki leiðbeiningar. Og en að öðru leiti getur fólk líka sendt fyrirspurn á netfang nefndarnar og óska eftir spurningum með leiðbeiningum hvernig það bera að bera sig að við að senda inn erindi.
Og þegar erindið er komið þá fundið þið sennilega hvert erindið eða hvað?
Já, það sem gerist er að við greinum erindið og starfsmaðurinn byrjar að forgreina það og eftir atvikum þá köllum við eftir gögnum ef þörf er á og síðan greinum við erindið á fundi og tökum ákvörðunum það hvort að ég senda það áfram til viðkomandi embættis til meðferðar eða þá hvort að það ég vísaði frá nefndinni og veita þá leiðbeiningar.
Já, en alltaf er brugðist við.
Það er alltaf brugðist við, já.
En hafið þið einhver heimild til dæmis til þess að kalla þann lögreglumann eða þá lögreglumann sem kvartaður undir á ykkar fund og ræða við þá?
Nei.
Þið gerir ekkert slíkt?
Nei, við erum ekki með nein, við skiptum okkur ekkert af til þess að rannsóknmála eða eitthvað slíkt. Við tökum bara móti erindinu, greinum það og sendum það á réttan stað. Síðan ef þetta er sem agavandamál þá er bara viðkomandi lögreglustjóri sem tekur á því, við komum ekkert af því og við höfum enga valdheimild til þess að skipta okkur af því. Það eru leitið að við getum í lokmáls ef við teljum eitthvað betur mætti fara, að koma með svona óbindandi álit.
Já, þannig að þetta snýst umhverfulega bara því að skoða málin, meta þau og senda þau svo áfram á réttarslóðir. En við vitum að þú þarf að mæta á fund nýri alþingi eftir smástund en svona í lokin áður en við kveðjum þig við vorum áðan að tala um þessa undarlegu togstreitu í okkur
Já.
Annars vegar sko, mikla virðingu og traust til embætt á borð við lögreglu, tollstjóra og fleiri slíka
Já.
Og svo þessi litli eða stóri fyrðingur eftir atvikum sem kemur í magan þegar við svo aft svona mætum þessum og sérstaklega að það vera að hafa afskipti af okkur af einhverju ástæðum þeir finnst þetta ekki þessi fyrðingur sem kemur í magan ekki hafa haft áhrif á það að fólk hafi samband við ykkur, nefndina
Nei, ég held ekki
Nei
það, Nei það er ekki mín tilfinning
nei.
Ég lendi nú stundum í því hérna á árum áður að fólk ringdi mjög reitt
Já.
Eftir afskipti við Lörglu og bara svo afsökunar í lók símtalsins að rannað í
Já.
Reiðin.
Þegar hefur tekist að róa það?
Ég veit það ekki, en það kom stundum fyrir Já. Og ég man eftir einu tilöki fyrir mörgum ára síðan og þá kom mjög harðótt bréf og það manni sem stöðaðar. Svo hringd hann þarna, helgin eftir og bara afsökunar og óskaði eftir að málið er afturkalla. Þannig að oft sem sagt, reiðist fólk er misboðið yfir einhverju en sér svo að sér en ég held að mér sýnist svona þetta er mál sem er að berast, þetta eru alveg mál sem eiga erindi til nefndan.
Já, og jafnvel mál sem að fólk dregur tilbaka þá kannski...
Það hefur komið fyrir, ég man eftir einu tilviki úr eftirlestur skýslunar að það var á 2017 og var eitt mál dregið tilbaka ég veit ekki af hverju en almennt bara að fá öll mál bara sína meðferð sinn gang
og hlakkar til að mæta til þessara vinnu á hverju mótni.
Já, 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 ég væri ekki í þessu.
Þetta er gefandi.
Þetta væri ekki, ef þetta væri leiðilegt, þá væri ég nú ekki í þessu. Sko.
Nei, varla.
Maður er alltaf að leysa úr vandamálum.
Já.
Og þannig að þetta er svona, þetta er áskorun, áskorun þetta.
Já, stundum erfitt. Jú,
það er náttúrulega varandi sum þessa erinda sem til dæmis koma til nefndina, það er mikil sorg á bakvið stundum og svona vanlíðan maður finnur það og það kannski svona vekum allir umhugsunar svona kannski samfélag okkar þegar að fólk verður fyrir áfalli og sem það er ásturna missir eða það kemst í kastulögin eða eitthvað slíkt að fólk hugi að sálinni hjá sér og vinna sig út úr aðstæðum og eins bara líka samfélagi og fjölmiðla að það er þungbært verið fólk að til dæmis að sé verið að fjalla mál dag eftir dag í fjölmiðlum.
Það þarf að vanda sig.
Það þarf að vanda sig og þarna og ekki síst náttúrulega lögreglan líka því að þeirra hefur afskipta fólki sem er orðið fyrir áfalli.
Já.
Að fólk tekur þetta mikið inn á sig og er jafnvel mörg ára að vinna svo út úr
hlutu. Já, og það er nú aldrei góðan stuðning og ef að áðurinn fórum í loftið áðan skúli þá voru nú að rifja upp svona gamla góða lögreglumenn og þeir eru margir nefnilega alveg frábærir í því einhvern veginn að bregðast við á vettvangi.
Já, já.
Hvað svo sem er í gangi?
Já, við erum heldig mjög gott lögregli á heildina liði.
Já, og þess vegna er svo mikilvægt að ef að eitthvað kemur upp á að láta vita því því að það er líka gott við lögreglumanninn að fá að frétta því að borgarinn sé ekki ánægður með það sem að gerðist og svo verður þetta bara brugðist í því eins og vera ber.
Já, já.
En takk fyrir að gefa þér tíma til að spjalla við okkur Skúli Þór Gunnsteinsson, formaður nefndar um eftirlit með störfum lögreglu NEL og NEL.is sem síða ef fólk vil skoða betur og jafnvel hefur eitthvað fram að færa og eins og sagði ráðan þú nefndi það að það var ég að vera hægt að senda inn kvörtun yfir sko ef eitthvað var einhver nákomin.
Já.
En hvað með þá sem að bara svona rétt í blálókin, ef einhver verður vitnað einhver sem hann telur vera svona ekki rétt vinnubröð lögreglu er ekki aðili málsann einu leiti getur slíkur sendin?
Ég myndi allan láta að reyna á það. Já. Það er svo metið af nefndin í
kjörðu. Hverju sinni.
Já.
En nú aftur kæra þakki fyrir að gefa tíma til að koma til okkar, þú þarft að komast nýr í miðborg og á þingfund. Kæra þakki fyrir komuna og gangi ykkur vel í störfum nefndarinnar eftirlit með störfum lögreglu og vonandi verða allir sáttir við þau störf og að það stíli sér í bara betra samfélagi.
Takk fyrir, bestu þakkir.
Sem leiðis og þakkum Jóhanni Kristjánssyni fyrir tæknimennskuna, hlustendum fyrir samfélgdina og Skúla Þór fyrir komuna. Njótið dagsins og verið góð hvert við annað. Verið sæl.
Ég veit sprund í sigaðist nefn rosalega frábær með réttlætiskennt á vandræða börn duga það tvennt að loka þau inni svo í líklinum henn 14 vetra systi mín hún orðin veik með lifra bólgu og talar hemd með konu í sigaðist nefn sigaðist nefn menn í sirkæðis nefnd ég tala á þingi og brosa í sem þeir eru kampakáttir svolítið við skál en alþýðan lúin bæð á líkam og sál og afi læðist út í nótt og rusli tínin gler því allir líf er inn hörfóri menn sem starfa í sirkæðis nefnd starfa í nefnd þessi menn starfa í sirkæðis nefnd sem naðra og hvað get ég gert ég stend á krossgötum mitt eftir alls heimurinn kringum mig reyða til vans felbúin sorgmættur í augum glitra tár því verður horfin og brúin brennt og suðferðiskendin skemmt hún skemmt það var kalla á síðkerðiskerðina síðferðiskerðina
ferðis síð kann ekki einhvern að segja þetta spilli
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Þak.is auglýsir. Tökum núna á móti pöntunum fyrir sumarið. Þakviðgerðir og húsaviðhald. Utandyra og innandyra. Þak.is. Sími 699-6980. 699-6980. Indland í febrúar. Beint flug í ótrúlega ótir í ferð. Þar sem margt er gert og skoðað. Bjarmaland ferðaskrifstofa, bjarmaland.is. Útsalan er hafin í verðlistanum, vandaðar vörur á útsölunni, dúnúlpur, ullarkápur, spanjakkar, pils og fleira, 30-70% afsláttur. Verðlistin Suðurlandsbraut 30.
One Systems býður heildarlaust í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikola í bifreiðastillingar faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Ultragloss bílabónið er sterkar og endingabetar en nokkuð annað handbón á Íslandi. Þetta vita ánægðir notendur. Það þolir auk þess tjöruð þvott og er þannig hárréttabónið fyrir veturinn. Útsölustaðir N1 og verslanir í Bíkó land allt.
Er húsið þitt vel merkt að utan? Við framleiðum húsnúmer með LED-lýsingu. LED húsnúmer með tölustöfum eða bókstöfum í riðfríu stáli eða lituðu áli. LED húsnúmer sími 775-6080. Þú finnur okkur líka á Facebook. LED húsnúmer.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF. Ingimarsson.is